ืบสายทานด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกบร.นะคะกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังลงพื้นที่ไปที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะไปติดตามแล้วก็ทำความรู้จักกับเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะคุณอภิวัตสุขพ่วงเจ้าของพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะในพื้นที่ของไร่สุขพ่วงมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะตอนนี้คุณอภิวัตอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิวัต
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนเวลาในการทำไร่ทำสวนนิดนึงนะมาพูดคุยกันเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับประชาชนให้คุณผู้ฟังที่กำลังฟังทางสถานีวิทยุจสร้อยอยู่นะคะ
ครับยินดีมากๆเลยครับ
ค่ะอยากให้คุณอภิวัตช่วยเล่าให้ฟังหน่อยถึงแรงบันดาลใจในการผันตัวเองมาทำอาชีพเกษตรแบบนี้ค่ะเพราะทราบมาว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็จู่ๆทำไมเปลี่ยนใจกลับมาจับงานด้านการเกษตรล่ะคะมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนคะ
ผมเองก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่นะครับก็คือเมื่อสมัยก่อนก็เป็นบัณฑิตจบใหม่นะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ตัวเองเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับก็ตามสายการศึกษาเนี่ยก็หนีไม่พ้นกับการไปทำงานในระบบอุตสาหกรรมนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสชีวิตในเมืองบ้างนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับในเรื่องในช่วงที่ตอนนั้นก็ไปรับราชการทหารด้วยนะครับแล้วก็ไปทำงานด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับก็ตัวเองก็เป็นเด็กบ้านนอกนะครับอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ถูกเลี้ยงมาในสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอออกไปสู่โลกภายนอกแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราอยู่บ้านนะครับอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่นะครับก็ในช่วงที่ผมเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยช่วงปี2553นะครับช่วงนั้นก็เกิดสิ่งหนึ่งก็คือเกิดเรื่องของความไม่สงบนะเกิดความขัดแย้งทางความคิดนะครับเกิดความขัดแย้งทางการเมืองนะครับแล้วก็มันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับในเรื่องของความขัดแย้งทางความคิดนะครับการเมืองไม่ทำให้คนเนี่ยทะเลาะกันนะครับอย่างแรกที่ไปเจอนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจละนะครับเพราะว่าบ้านเราเคยสงบกว่านี้นะครับสองต่อมาก็คือในช่วงปี2554เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาตินะครับในเมืองหลวงนะครับจำได้ก็คือน้ำท่วมใหญ่
จำได้ค่ะ
เราคิดว่าเราอยู่ในที่ที่ดีที่สุดนะครับอยู่ในที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าพอเจอกับภัยพิบัติแล้วเนี่ยก็ทุกคนก็วุ่นวายกันไปหมดนะครับก็เลยรู้สึกว่าภัยพิบัติเนี่ยมันคงจะไม่เกิดขึ้นแค่ปี54ปีเดียวแน่นะครับมันก็คงจะเกิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพื้นที่อพยพหลบภัยอะไรเลยนะครับก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมน้ำท่วมไปนะครับตัวเองก็ยังเด็กแล้วก็มันต้องทำงานนะครับต่อมาก็คือพอเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยคนก็เกิดการกักตุนอาหารนะครับเกิดความขัดแย้งนะครับไม่ต่างอะไรกับตอนขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่าอันนี้เป็นการขัดแย้งที่แย่งทรัพยากรกันแย่งน้ำสะอาดกันแย่งอาหารกันนะครับบางคนมีเงินเยอะมากแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะไปกักตุนอาหารได้ว่าแย่งไม่ทันน้ำสะอาดที่เคยอยู่ที่เคยมีกินกันอยู่ก็วันหนึ่งก็ไม่มีน้ำขายนะครับสุดท้ายก็ตัวเองมีโอกาสได้ไปสัมผัสแล้วก็คงจะติดเชื้อโรคระบาดโรคหนึ่งนะสมัยนั้นเรียกว่าไข้หวัด2009นะก็ได้ติดมาเป็นไข้หนักแล้วก็สุขภาพก็แย่เลยนะครับเราค้นพบ4เรื่องนี้นะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแรงบันดาลใจมีใครอยากจะชวนไปทำโน่นทำนี่แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงด้วยวิกฤตในชีวิตนะครับที่ไปเผชิญ
ค่ะ
ยังไม่รู้จะทำอะไรครับพี่กลับมาบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะว่าเหมือนกลับมาตั้งสตินะเพราะว่าเราก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอเราเป็นบัณฑิตจบใหม่นะ
ค
้นหาตัวเองไม่เจอแต่ว่าตอนที่เองกลับมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเองโตแล้วแล้วก็เรียนจบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับครอบครัวมากซึ่งควรจะต้องดูแลตัวเองได้แล้วนะครับในเวลาเดียวกันก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระนะครับแล้วก็อยากจะหางานทำนะครับอยากจะมีเงินนะครับเหมือนเด็กรุ่นใหม่ทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าการหาเงินมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเลยกับการอยู่บ้านนอกนะมันไม่ได้มีแหล่งที่จะทำให้เราทำเงินได้ทุกวันนะครับก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรกรรมนะครับปลูกอ้อยปลูกมันปลูกทำนาการที่จะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนในเมืองหลวงเนี่ยมันก็ทำได้ยากนะครับเราก็เลย กลับมาคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในฐานะลูกผู้ชายนะครับฐานะลูกชายเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
ค่ะ
ก็เลยที่บ้านเนี่ยค่อนข้างโชคดีคือมีที่ดินที่รกร้างมานานเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ได้เป็นเกษตรกรพ่อแม่เป็นข้าราชการซึ่งที่ดินเนี่ยก็รกร้างมานานแล้วไม่มีใครทำนะครับเราก็ไม่อยากจะทำตัวอยู่เฉยๆนะครับก็เลยลองใช้ที่ดินที่ว่างเปล่าแล้วรกร้างมาเนี่ยลองมาทำอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งความคิดตัวเองว่าถ้าการหาเงินมันเป็นเรื่องที่ยากงั้นเราลองช่วยที่บ้านหยุดใช้เงินดีกว่าการหยุดใช้เงินเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าการหาเงินตอนนั้นก็เป็นตั้งโจทย์ให้กับชีวิตนะครับ
ค่ะ
ก็เลยลองดูพฤติกรรมว่าพฤติกรรมของเราเองแล้วก็พฤติกรรมของคนในครอบครัวเนี่ยครับเวลาจะใช้สตังค์เนี่ยนะครับหมดไปกับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่ามันก็หมดไปกับ4เรื่องเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องที่อยู่เรื่องปัจจัย4นะครับ
หลักๆเลย4เรื่อง
ใช่คุณแม่ไปตลาดคุณแม่ก็ซื้อข้าวสารซื้อพริกขิงข่าตะไคร้หมูเห็ดเป็ดไก่เต็มไปหมดนะครับกลับมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราเกินครึ่งหนึ่งของครอบครัวที่เป็นรายได้เนี่ยก็หมดไปกับเรื่องของอุปโภคบริโภค
ค่ะ
ก็เลยแบบอยากจะทำอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูว่าครอบครัวเรากินอะไรก็พยายามหัดปลูกตัวเองก็ไม่ได้เรียนเกษตรมาแต่ว่าก็พยายามเรียนรู้เองนะครับแล้วก็ในยุคนั้นก็สื่อต่างๆก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วนะครับก็มีอะไรให้เข้าไปเรียนรู้จากคุณตาคุณยายบ้างเรียนรู้จากผู้สูงอายุบ้างคนที่มีความชำนาญบ้างนะคร
ับ
ก็หัดปลูกข้าว
เริ่มจากปลูกข้าวก่อน
ใช่ครับก็ปลูกข้าวว่ามีที่นาอยู่ประมาณ5ไร่นะครับก็ปลูกข้าวเสร็จก็รู้สึกว่ากินคนไทยกินข้าวอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีกับข้าวด้วยนะครับก็เลยเอาพวกพริกขิงข่าตะไคร้เนี่ยไปปลูกไว้ตามหัวคันนานะครับก็วันหนึ่งก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอยู่ประมาณปีนึงนะครับปรากฏว่าตอนที่คุณแม่กับผมกลับบ้านจากการไปแจกตลาดเนี่ยเราตกใจนะเพราะว่าปกติคุณแม่จะซื้อกับข้าวมาเยอะมากแหละ
ค่ะ
แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คุณแม่ผมเนี่ยซื้อกลับมาได้อย่างเดียวคือน้ำมันพืชก็ถือว่า
อันนี้เราผลิตเองไม่ได
้ผมไม่รู้นะว่าแม่เกิดอะไรขึ้นกับแม่ผมนะครับผมกลับมาพร้อมน้ำมันพืชก็เดี๋ยวผมก็ถามนะครับว่าอ้าวทำไมวันนี้ได้น้ำมันพืชมาขวดเดียวล่ะนะครับแม่ก็ตอบแบบแม่คุยกับลูกนะบอกว่าก็เองเล่นปลูกสมบัติเองจะให้แม่ซื้ออะไรล่ะนี่ถ้าผลิตน้ำมันพืชได้แม่คงไม่ต้องออกจากบ้านเลยใช่ไหม
นานเป็นอย่างนั้นไป
ก็เลยแบบจากที่เราคิดว่าตัวเองเป็นภาระพอได้ยินสิ่งที่แม่พูดว่าแม่ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเพราะว่าลูกทำได้หมด
แล้วความรู้ล่ะคะคุณอภิวัตรความรู้ในการทำการเกษตรเราไปเรียนรู้จากไหนบ้างอ่ะมีแหล่งเรียน
ตอนนั้นก็เรียนกับคุณตาคุณยายครับยังทำนาก็เรียนกับคุณตาคุณยายเพราะว่าตายายผมทำนามาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกนะคุณตาคุณยายผมก็อายุ80จะ90หมดแล้วนะครับคุณตาคุณยายก็ตั้งแต่ไถนาด้วยวัวนะครับรู้ฟ้าฝนรู้สถิติรู้พันธุ์ข้าวมีภูมิปัญญาเราไม่รู้ตัวเลยมั้ยว่าเราไปเรียนในมหาลัยไกลแสนไกลนะแต่ว่าไอ้องค์ความรู้ที่ทำให้เราดำรงอยู่ได้เนี่ยมันอยู่แค่ในบ้านเรานี่เองแต่เราไม่เคยไปถามตายายเราเลยนะนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มันเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจว่าเราคงจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะหรือเราจะเรียนสายกรรมมาหรือเราจะอยู่ในหรือเราจะเป็นยังเจเนเรชันเป็นเด็กยุคใหม่แต่ว่าเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมนะครับทั้งฐานทรัพยากรที่ดินแล้วก็มีคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีภูมิรู้เนี่ยเราก็คงจะไม่ต้องคงจะไม่ต้องไปทำอะไรทะเยอทะยานแต่ว่าเราคงจะต้องมาจริงจังกับเรื่องที่เราคิดว่ามันฟ้ามันประทานมาให้เราตั้งแต่เราเกิดมาแล้วแหละแต่เรามองข้ามไป
ค่ะแล้วทีนี้พอเราตั้งใจมาจับทางการเกษตรอย่างจริงจังและเรียนรู้จากคุณตาคุณยายมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เห็นบอกว่าได้นำองค์ความรู้หรือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ด้วย
เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าไอ้การที่เราเพาะปลูกเพื่อการบริโภคอุปโภคในครัวเรือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้กำลังมากนะครับไอ้ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยน้ำดินน้ำที่เรามีเนี่ยมันเพียงพอแต่วันหนึ่งเราคิดว่าไอ้การทำเกษตรเนี่ยมันน่าจะทำให้เรามีอาชีพได้เป็นอาชีพได้ที่เราเลี้ยงตัวเองได้นะครับก็เลยคิดว่ามันก็คงจะต้องทำอะไรให้มากกว่าการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวมันควรจะต้องเป็นเรื่องของอาชีพนะครับก็เลยพยายามทำทุกอย่างมากขึ้นกว่าเดิมประมาณทวีคูณประมาณเท่าหนึ่งนะครับเพื่อหวังว่าจะไปแลกสตางค์มาได้นะครับเช่นปลูกข้าวก็ปลูกข้าวให้มากขึ้นทำนามากขึ้นปลูกผักมากขึ้นนะครับเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ 4-5 ตัวก็ลองเพิ่มเป็น100ตัวนะครับการที่เราเริ่มที่จะขยับตัวแล้วก็ขยายกิจการเพื่อนำไปสู่อาชีพเนี่ยมันก็ทำให้เราพบปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทางนะครับสิ่งแรกที่เราเจอก็คือว่า ไอ้ฐานทรัพยากรที่เรามีเนี่ยมันไม่พอเพราะว่าเราเป็นพื้นที่แห้งแล้งอย่างแรกเลยนะครับเราเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่ไม่มีชลประทานเราทํานาได้แค่ฤดูฝนเท่านั้นเองไอ้ทรัพยากรที่เราใช้เนี่ยมันไม่พอละแล้วองค์ความรู้ของตายายเนี่ยก็ไม่พอละเพราะว่าตายายเกิดในยุคที่บ้านเรายังอุดมสมบูรณ์วันนี้เราต้องเผชิญกับความขาดแคลนเผชิญกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติเผชิญกับภัยพิบัติเผชิญกับภัยแล้งภัยน้ำท่วมอย่างเงี้ยเราเลยว่าคิดใครที่จะมีความสามารถในการจัดการฐานทรัพยากรได้เก่งที่สุดนะครับจริงก็ค้นหามานานนะแต่ใช้วิธีการค้นหาในเซิร์ชเอนจินเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่าใครบ้างที่เก่งเรื่องของการบริหารจัดการดินและน้ำเซิร์ชคำว่าที่สุดในโลกด้วยนะครับคือผมต้องการอาจารย์ที่เก่งที่สุดนะผมอยากจะรู้ว่าใครที่เก่งที่สุดในโลกปรากฏว่าชื่อแรกที่ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผมตกใจนะชื่อแรกที่ขึ้นมาคือคนที่เก่งเรื่องดินและน้ำเนี่ยมากที่สุดในโลกเนี่ยคือคิงภูมิพลนะชื่อแรกที่ขึ้นมาเนี่ยคือคิงภูมิพลอดุลยเดชนะซึ่งมาจากบทความของต่างประเทศด้วยนะครับ
ค่ะ
ถ้าเราเลยคิดว่าอ๋อคนที่เก่งเรื่องเนี้ยตอนนั้นพระองค์ท่านก็ยังมีพระชนชีพอยู่นะครับพระองค์นั้นก็ทำเรื่องนี้มานานจนพระองค์นั้นก็ประชวรแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่าผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นตอนพระองค์ท่านยังมีกำลังที่จะทำงานพัฒนาประเทศแบบนี้แต่ว่าก็เลยเข้าไปค้นหาสิ่งที่พระองค์ท่านทิ้งเอาไว้ก็คือโครงการนั้นเนื่องมาจากพระมรีต่างๆนะครับก็เลยตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมในวังสุนทรีรดาบ้างไปดูโครงการเนื่องมาจากพระมรีบ้างที่อยู่ในทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งพระองค์ท่านทำไปเยอะมากเลยแล้วก็ในสิ่งที่พระองค์ท่านทำเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านผมไม่เอาแล้วคือเป็นพื้นที่ที่ประสบชะตากรรมเดียวกับเราก็คือดินเสื่อมโทรมไม่มีน้ำนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้มาก่อนเลยแต่พวกนั้นก็ฟื้นฟูอย่างที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับใกล้ๆบ้านผมเนี่ยก็มีโครงการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันนั้นจะเพิ่มบุรีใช่ครับก็เป็นสถานที่ที่ผมเข้าไปเรียนรู้บ่อยๆเรื่องการใช้ยาแฝกในการปรับปรุงดินเรื่องการปลูกโดยไม่ต้องปลูกเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็ไปถูกใจเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะว่าพวกท่านทรงใส่ใจเรื่องพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งมันเราเป็นพื้นที่เกษตรขนาดเล็กนะครับและขาดแคลนน้ำนะครับพวกท่านก็เลยสอนว่าให้เรายอมสละที่ดินประมาณ1ใน4ส่วนนะครับประมาณสัก 25-30% เนี่ยจะเป็นแหล่งเก็บน้ำฝนนะครับเพื่อใช้ตลอดทั้งปีซึ่งเมื่อก่อนเราไม่คิดเรื่องการเก็บน้ำฝนเพราะเราคิดว่าเราเพาะปลูกในฤดูฝนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเราจำเป็นที่จะต้องเพาะปลูกตลอดทั้งปีเพื่อทำให้เรามีรายได้มีผลผลิตมาขายเงี้ยเราก็ต้องมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เรื่องดินนะครับดินเราก็เสื่อมโทรมนะครับก็ไปเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับเพราะฉะนั้นการน้อมนำเรื่องปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจึงเป็นชุดความรู้ใหม่นะครับซึ่งผมไม่ได้เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ว่าใช้เวลาประมาณ10ปีนะครับที่ผ่านมาในการศึกษาตั้งแต่ปรัชญาวิธีการคิดนะครับปรัชญาเป็นเรื่องที่เราไปตีความว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรปรัชญามันเป็นเรื่องกว้างๆแต่ว่าพอเราไปใช้เราก็ต้องตีความนะครับแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้อีกเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำในวังแล้วก็ทำในโครงการของพระองค์นั้นเนี่ยก็ไม่เหมือนที่บ้านเราเพราะฉะนั้นต้องอาศัยทุกศาสตร์เลยนะครับก็ค่อนข้างโชคดีที่พระองค์ท่านมีพระปรีชาสามารถในทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมเกษตรกรรมนะครับการพวกการศึกษาพวกพลังงานน้ำอะไรพวกเนี้ยเราก็เอามาใช้นะครับผมเกิดมาในยุคที่โชคดีนะผมคิดว่าผมตอนแรกผมเสียดายว่าผมเกิดมาไม่ทันตอนที่พระองค์ท่านยังแข็งแรงนะครับแต่ว่าพอผมเกิดมาในยุคที่ผมเป็นรุ่นหลานนะผมเป็นลูกหลานแล้วผมคิดว่าองค์ความรู้ที่พระองค์ท่านทิ้งไว้เป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกแล้วก็เป็นความรู้ที่ยังใช้ไปได้อีกนานนะครับแล้วก็ลองเอามาทำเลยครับเพราะพ่อแม่ยกที่ให้สวยๆตอนแรกก็ยกที่แบบเรียบๆให้เลย
กี่ไร่คะ
ไฟแรง
กี่ไร
่ประมาณ25ไร่ในปีแรกนี่เราชัดเจนเลยว่าเราเริ่มมีน้ำใช้ในยามหน้าแล้งช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยเรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับ
ณปัจจุบันเนี่ยค่ะตัวไร่พ่วงสุกเองเนี่ยก็ได้พัฒนาแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหม
ใช่ครับจริงตัวพื้นที่เราเองเนี่ยพอมาช่วงปีหลังๆที่เราคิดว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันเคยเป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยเราก็สามารถใช้ความรู้ที่เรามีเนี่ยนะครับแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียวแล้วตอนนี้มันเป็นปัญหาของชุมชนเป็นปัญหาของประเทศแล้วเพราะว่าต อนแรกผมก็คิดว่าผมโชคร้ายคนเดียวที่ไม่มีน้ำแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขตชลประทานมีไม่ถึงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เผชิญกับภัยแล้งก็ต้องกลับไปสู่การเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยส่วนมากก็จะเป็นพืชอุตสาหกรรมที่ปลูกแล้วกินไม่ได้เลยต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปก่อนถึงจะกินได้เช่นอ้อยมันสำปะหลังยางพาราอะไรพวกนี้พอเราทำเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าการทำเกษตรแบบนี้นะมันก็ตอบสนองเรื่องของปากท้องปัจจัยการใช้ชีวิตรวมถึงรายได้ด้วยแล้วก็เรื่องของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเราก็เลยประมวลองค์ความรู้ที่เราสะสมมาทั้ง10ปีเนี่ยมาวิพากษ์เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนรู้แล้วก็เปิดบ้านตัวเองแล้วก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าวันหนึ่งจะมีคนเดินมาบ้านเราเยอะๆเนี่ยแล้วก็มาเรียนรู้ในสิ่งที่ครอบครัวเราเป็นเนี่ยพ่อกับแม่จะว่ายังไงเห็นด้วยไหมพ่อกับแม่ก็เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของบุญใหญ่มันเป็นอีกจุดนึงที่ชีวิตลูกควรจะต้องก้าวไปถึงก็คือการได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็เลยตัดสินใจว่าเราทำสำเร็จแล้วเราก็ส่งความสุขเนี่ยต่อเราเลยชื่อไร่สุขพ่วงก็เลยตั้งชื่อไร่ตัวเองไร่สุขพ่วง
การที่เรามีนามสกุลเอง
มันเป็นนามสกุลผมด้วยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้ตั้งแต่เกิดก็คือเป็นนามสกุลนะแล้วรู้สึกว่าความสุขเนี่ยการมีความสุขคนเดียวมันเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็การที่เรามีความสุขอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นยังมีความทุกข์วันหนึ่งเราก็จะอยู่ในสังคมไม่ได้เพราะว่าสังคมมันกำลังแย่เราจะรอดคนเดียวไม่ได้มันต้องมีระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกัน
ก็เลยแบ่งปันตรงนี้ด้วย
ใช่ก็เลยแบบมีความคิดว่าจะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นคือให้คนอื่นมีความสุขพ่วงต่อกันไปนะครับคนก็เข้ามาเรียนรู้ที่ไร่สุขพ่วงในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงการแปรรูปรวมถึงการหัดค้าขายการปลูกผักในตะกร้าเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มีที่ดินเช่นคนที่อยู่ในเมืองก็ให้มาหัดสานตะกร้าเป็นภาชนะแล้วก็ปลูกผักไว้กินตามระเบียงบ้านดาดฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเหลือคนพวกเนี้ยได้มาตลอดเพราะว่าคนที่จะมาทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ทุกวันนี้น้อยเต็มทีแล้วครับเพราะว่าทุกคนต่างสูญเสียที่ดินจากระบบเศรษฐกิจที่มันค่อยแย่ลง
ก็เรียกได้ว่าพื้นที่ที่ไร่สุขพ่วงเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ที่คนเมืองที่อยู่ในต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็มีชุมชนเมืองอะนะเขาก็เข้ามาเรียนรู้แล้วเอาไปปรับใช้ได้ใช่ไหมคะ
คือโจทย์คำว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเอาเข้ามาใช้เพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราควรจะสอนเรื่องเกษตรอย่างเดียวไหมเราควรจะสอนเรื่องการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างเดียวไหมแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของหมูเห็ดเป็ดไก่นะเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องของการพัฒนามนุษย์นะครับมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจพัฒนาชุดความรู้พัฒนา mindset ตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดแล้วก็ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน
ค่ะเพราะคุณอภิวัฒน์บอกว่าต้องเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างนี้เนี่ยทางไร่สุขพ่วงต้องมีการปรับตัวอะไรบ้างไหมคะได้รับผลกระทบไหมคะ
เราก็ได้รับผลกระทบบ้างครับแต่ว่าน้อยนะครับเพราะว่าเราเคยเจอวิกฤตนี้มาเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าเราเจอเทวทูตทั้ง4แล้วนะครับก็คือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเกิดปัญหาความอดอยากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดโรคระบาดมาเมื่อ10ปีที่แล้วจริงอยากให้คนไทยลองย้อนเวลาไปเมื่อ2154นะปีนี้2564แล้วนะชะตากรรมที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้คือ10ปีที่แล้วเลยไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวนะส่วนเรื่องของโควิด19เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจมันนะครับว่าคนที่จะอยู่รอดในยุคสมัยเนี่ยคือคนที่แข็งแรงอย่างเราเนี่ยผลกระทบทางสุขภาพเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเจอในคนในครอบครัวป่วยนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราทำงานทุกวันนะครับเราตากแดดทุกวันเราได้รับออกซิเจนต่อวันสูงนะครับเพราะว่าเราอยู่ภายใต้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างของในหลวงเนี่ยมีออกซิเจนในบรรยากาศสูงนะครับเมื่อคนได้รับออกซิเจนสูงปอดก็แข็งแรงครับร่างกายก็แข็งแรงแล้วก็มีอาหารที่เป็นอาหารที่ไม่มีสารเคมีนั้นร่างกายเราจึงแข็งแรงมากครับในเรื่องแรกที่เราไม่ได้เผชิญปัญหาเลยก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของรายได้ก็ไม่ได้รับผลกระทบเลยครับกลับกลายเป็นโอกาสที่ทำให้คนอยากจะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาศึกษาแล้วก็อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ไร่เราเพราะว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาป่วยเพราะว่าเขากินอาหารไม่ดีเขาก็เลยหันมาหาอาหารที่เป็นผลผลิตอินทรีย์ที่ไม่มีสารเคมีจากไร่สุขพ่วงทุกวันนี้เราก็ถึงขนาดที่ว่าคนในชุมชนก็ปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตกเย็นๆก็จะมาขอซื้อผักแล้วก็ให้เขาไปเก็บผักเองเลยทุกวันนี้เราก็เลยไม่ต้องไปขายออกไกลนะครับคนก็เข้ามาอุดหนุนเราพร้อมกับเรียนรู้เราไปด้วย
แสดงว่าผลผลิตที่ไร่สุขพ่วงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของพืชผลเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะเป็นพืชผัก
ใช่ครับใช่ก็มีพืชผักแล้วก็มีพวกผลผลิตจากปศุสัตว์เช่นไข่เป็ดไข่ไก่นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับเช่นน้ำตาลอ้อยผลิตภัณฑ์อบแห้งพวกกล้วยพวกชานะครับเครื่องสำหรับอุปโภคก็มีเช่นสบู่แชมพูยาสระผมอะไรพวกนี้เราก็ทำ
ครอบคลุมเลยอุปโภคและบริโภค
ใช่ครับก็ขายเครื่องอุปโภคและบริโภค
ค่ะและอย่างนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่สนใจแล้วก็อยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากไร่สุขพ่วงอย่างนี้ติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะมีกี่ช่องทางคะ
ช่องทางเราก็มีทาง Facebook Fanpage นะครับชื่อว่าไร่สุขพ่วงนะครับก็พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปในช่องค้นหาเลยนะครับก็ในนั้นก็จะจริงเราไม่ใช่เพจขายของนะเราเป็นเพจเพื่อการศึกษาครับเพจให้ความรู
้
แต่ว่าส่วนมากคนที่เขาเห็นเรื่องราวของเราแล้วเขาก็อยากจะชิมสินค้าของเราอยากจะชิมน้ำตาลอ้อยเอาไปใส่กาแฟอยากจะหยุดกินน้ำตาลทรายถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปก็ส่งทางพัสดุได้นะครับส่งไปให้ที่หน้าบ้านได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกผักสดอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้มีหน้าร้านที่ไหนเพราะว่าส่วนมากก็ขายในชุมชนก็อาศัยคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมาซื้อนะครับแต่ก็ใครที่สนใจจริงๆก็สามารถมาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อของก็ได้แล้วว่ามาเรียนรู้มาอะไรก็เราถือว่าเป็นเราเป็นครอบครัวตัวอย่างว่า
ค่ะก็แวะไปเรียนรู้ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่ไร่สุขพ่วงที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะแหมวันนี้พอคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกว่าจริงๆเรื่องของการทำเกษตรเนี่ยไม่ใช่อาชีพที่บางคนจะรู้สึกว่าไปทำเกษตรนี่คือหมดหนทางที่จะประกอบอาชีพอื่นจริงๆมันไม่ใช่เลยนะมันอยู่ที่การเลือกของเราแล้วก็ความสุขในการทำงานของเราด้วย
มันไม่ใช่ทางเลือกตอนนี้มันกลายเป็นทางรอดแล้วนะครับ
ทางรอดอ๋อใช่ใช่
มันเป็นทางรอด
หลายๆคนก็พูดแบบนั้นเป็นทางรอดค่ะจริงๆเห็นด้วย
ตอบโจทย์หมดเลยครับตอนนี้ในคนที่มาจบใหม่อย่างน้องๆรุ่นคนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กๆเนี่ยก็กลับมาทำเยอะนะครับกลับมาทำเยอะเรื่องเกษตรนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาไปเผชิญกับสถานการณ์แบบนั้นแล้วเขาคงจะเหมือนคนรุ่นผมนะก็คือทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับก็กลับมาบ้านแล้วก็อยากจะทำอะไรแบบนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นทางรอดของหลายๆคนนะครับที่กลับมาใครที่มีที่ดินก็โชคดีใครไม่มีที่ดินก็ต้องพยายามหาชุดความรู้อย่างอื่นนะครับเข้ามาช่วยเรื่องเกษตรคนเมืองอะไรพวกนี้ก็สามารถเยียวยาได้นะครับในช่วงนี้ก็อยากให้ตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนว่าเราค่อนข้างโชคดีนะเราเกิดในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่ดีนะมีสถาบันที่ดีมีศาสนาที่ดีนะครับภัยพิบัติที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่นะครับถือว่าเล็กน้อยมากสำหรับประเทศไทยก็โดนบ้านนิดหน่อยแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเราประเทศอื่นในโลกเนี่ยเขาต้องเผชิญอะไรมากกว่าเราเยอะนะครับอยากจะให้คนไทยได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยให้คุณเก็บตังค์ซื้อรถราคาเป็นล้านได้เก็บตังค์ผ่อนบ้านราคาหลาย 4-5 ล้านได้ลองเสียสละเก็บเงินซื้อที่ดินสัก1ไร่นะครับเป็นเป้าหมายในชีวิตนะแล้วก็วันหนึ่งถ้าเราเกิดอะไรที่มันวิกฤตจริงๆเนี่ยเราจะได้มีแผ่นดินเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการอยู่รอดในประเทศที่มันคนทุกคนในโลกอิจฉาอย่างประเทศไทย
ค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอภิวัตรสุขพ่วงเป็นอย่างมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ในชีวิตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมที่ไร่สุขพ่วงนะคะ
ด้วยความยินดีครับยินดีมาก
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้เช่นกันนะคะจากทางเว็บไซต์ของ JS100 YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ